Da har vi lyst til å ønske hjertelig velkommen til nok en hyrdepodd-episode.
Velkommen.
Det er stas å få sitte her med mine gode, vakre, snille, modige, flotte, tøffe.
Nå rødmer vi her i studio.
Venner. Ja.
Men takk, takk. Ja.
Nei, men vi sa jo det til Sverre her. Vi må jo alltid ha litt sånn Sverre prat før vi setter i gang her.
Ja.
Men meg og Fredrik, vi roste litt av Sverre her. For du har jo hatt en tid nå med mye forandring i livet. Så vi ville bare liksom bekrefte at vi synes du er modig og tøff, altså, som står i denne livsforhandlingen i...
Jo, takk.
For tiden.
Man må jo leve det man lærer.
Ja.
Men hva var det vi sa om kontorpulter og sånn?
Jo, nei, det var det. Altså, ikke sant? Du sleit jo fortsatt med forrige ommøblering når neste kom på kontoret, for dere brødrene Loftnes kunne jo ikke gå for lang tid uten forandring.
De lever av forandring.
Altså, jeg og Sverre delte jo et lite kontor sammen.
Det
var jo veldig kjekt, men så var det jo også en test for deg da. Sånn,
hver gang han kom på kontoret, så var det noe nytt. Så hang på veggen, eller
stol. Jeg husker særlig de gangene vi ommøblerte kontoret på en dag du ikke var der, og når du kom inn og åpnet døra og sa... Nei. Og trakk pusten dypt før du kunne gå inn. Men det vi da skulle fram til her var jo at du som da har hatt en så, hva skal vi si, aversjon for å bruke et fint ord, mot forandringer, har da flyttet langt mer enn kontorpulten.
Ja.
Det må vi kunne si.
Ja, det er det som dere sier om meg.
Ja. Du er tøff i å virkelig, når du opplever at nå skulle du ta dette store steget, så har du virkelig gjort det.
Ja.
Det står det store respektet.
Nå har jeg omøblert livet mitt, ikke bare kontoret mitt.
Nei, helt klart.
Come on.
Og nå har du med alt det du er, og har flyttet da til Østlandet.
Mm.
Så et lite tips også til alle lyttere på Østlandet. Sverre har flyttet til Oslo-området, er tilgjengelig for både samtaler og undervisning og andre ting. Ja, men vi reklamerer
den her. Du ringt ned.
Ja.
Veldig bra.
Veldig bra. Du finner nummeren på tavare.no.
Ja.
Men det blir spennende med Oslo.
Det gjør det.
Smaker allerede godt med Oslo.
Mm.
Så, men det er godt å være i Bergen nå. Nå har jeg vært her i 2,5 uke. I dag skal jeg hjem til konen. Det er liksom bare, jeg skal bare opp og tørke litt over kjøkkenbenken og sånn, ikke rakk før. Og så blir jeg på hyblen oppe her på kirken. Det har vært veldig fint.
Veldig kjekt å ha deg her. Det føles litt som at vi har ikke mistet deg.
Ja, det trengte vi. Og se deg litt i gangene.
Veldig godt å få bo her også.
Ja, så bra.
Og så satser vi på at når Sverre er i Bergen, så kjører vi på med episodeinnspillinger. Vi får så mye som mulig i originalbesetning.
For dette er egentlig litt sånn tidsmaskin, fordi at nå er det faktisk en uke siden for jobb. Innspilling.
Ja.
Det er riktig.
Mm. Så sprer vi det bare litt utover.
Ja.
Nå er ikke vi akkurat en sånn dagsaktuell nyhetspodcast, så det går strengt at fint det da.
Ja, det går veldig bra.
Ja, vi kan snakke om
det. Det blir ikke så mye snakk om stortingsvalget i denne episoden. Det overlater vi til visse andre grupperinger av ektemenn og brødre og kollegaer som er ute og kriger. Synes vi er inne og reparerer i sårede.
Ja.
Inkludert oss selv.
Ja. Vi kriger vel, vi litt øye, ikke vi?
Ja.
Vi kriger mer mot demoner og sånt. Nei. Men det var jo noen som sa det. Det var jo ikke Alf og Steinar som bare kommenterte det i en podcast, hvor de er jo veldig tydelige, og kan det røskes litt. Til og med jeg som lever med en av disse her, så kan kjenne det røsket litt i noen av setningene de sier, sant? Jeg liker ikke enda, det går ikke an å tenke sånn hvis du er kristen, velger, sant? Og jeg bare sånn, jeg kan ikke si det! Men da er det sånn, ja, men da inviterer jo de, og hvis dere synes dette er litt for røft, så gå inn og så hør litt på hyrde på det.
Og så hører de på, så driver vi og pirker i alle sårene etter folk.
Så vil jo svaret vårt fra hyrde på den være at det går absolutt an å tenke sånn som kristen, men det er ikke bra for deg.
Nei, sant, det var det.
Men så har vi jo, Vegard og jeg har jo hatt en sånn morsom dialog på det, med, blant annet med Steinar, at vi er jo ikke bare, vi er ikke bare pusete når vi er høyder.
Vi er
tydelige, men vi er tydelige innenfor en sånn liten ramme av tillit. Da. Da kan vi si det utroligste, og det vi tatt imot. Ikke det utroligste, men vi kan snakke sant.
Ja.
Eller vi kan konfrontere på en annen
måte. Det er
det
som er så fint med både han godeste Danny Silk, som kanskje mange kjenner til. Han er jo en av de røffeste. Og han sier ting veldig tydelig. Og det er jo litt sånn med en mor også, som ofte skal være kjærlig og være myk og være alle disse egenskapene. Men, Men når en mor virkelig reiser seg opp og i...
Ja, da står man ikke mellom
oss. Ja, da blir det liksom mama bear, sant? Så, så jeg tenker at vi har den der staven for en grunn. Vi skal beskytte og lede, og så skal vi da skremme vekk fiender. Og... Bare vi skjønner hvem som er fiender, da. For det av og til så tror vi hyrder. Det har jo vi snakket om.
Det er som oftest ikke evangelisten og profeten.
Nei, vi hyrdene kan jo skremme og være litt sure på disse andre. Da. Så der må vi øve oss litt. Men, ja.
Men det har vi vært mye tema.
Det har vi øvd oss på også.
Vi vil si at vi har... begynt å, vi har fått stor tillit til hverandre tjenestene mellom i miljøet vårt.
Ja, det er fantastisk.
Og det er det som vi har lyst til å dele da.
Mm. Virkelig.
At det skal ikke være en motsetning.
Og jeg tror det er en sånn stadig øving og stadig må jobbe med hjertet og vennes til hverandre og ikke irritere. Ja.
Og så er det jo jeg tror jo hirder folk som jobber med disse tingene har en unik mulighet til konfrontasjon av synd, for eksempel. Mm. Personlig synd.
Det var en god overgang til
det. Det var en god overgang til det. Fagspråk er en segway, ikke
det?
Nei, men det var en kjempegod segway. Og at vi da blir ramsalte og harde når vi møter synd og disse tingene. Og det er det vi har lyst til å snakke om i dag. Hva er dette her hårete, vonde, mørke, skumle begrepet,
synd,
som mange bare vil holde seg unna og trekke røtten langt over hodet, eller noen bare det finnes det ikke noe, eller liksom, ingenting er synd, sant? Vi skal få lov å leve som vi vil og,
mye å ta i der.
Det er mye å ta i der.
Vi kan jo begynne da, ikke sant? Altså, hvis vi som kristne ikke snakker om synd, for det første skal hvem skal vi da gi definisjonsmyndighet til hva, hva dette er. For det andre, hvis vi ikke snakker om synd, så snakker vi jo heller ikke da om løsningene i forhold til synd. Som jo er, da er vi jo helt inne i kjernen av evangeliet. Altså, de første gangene Jesus presenteres i alle fire evangeliene, i Matteus og Lukas, så går det jo på navnet, ikke sant? Altså, han skal frelse sitt folk fra deres synder. Altså, Jesus, Herren frelser, ikke sant? Altså, i Johannes, se der Guds lam som bærer verdens synd, altså, ikke sant? Altså, ganske sentralt i forhold til Jesus som person, og hvem han er og hva han kom for å gjøre.
Ja.
Såpass sentralt at hvis vi skal ta vekk det, da sitter vi igjen med et eller annet som ikke er bibelsk kristendom i hvert fall.
Ja, ja, så bra.
Ja.
Så hva er synd? Sant? Nå sa du det, at hvor sentralt det er og hvor viktig det er i korset og evangeliet. Men hva er på en måte, det er et begrep, men hva er det, hva er liksom, hva betyr det?
Det er vel en kjent sak at synd betyr å bomme på målet.
Ja.
Det er sagt av så mange at man kan lure på hvor kilden er etter hvert. Men det er det vi alle har hørt, at det er å bomme på målet. Og da må det jo finnes et mål, da.
Mm.
Og egentlig, jeg ramler tilbake dit hele tiden. Jeg har liksom, men Gud har skapt noe. Gud har ordnet noe. Gud skapte menneske. Gud skapte jorden. Gud skapte mann og kvinne, mor og far. Bror og søster. Og disse skålene eller disse greiene skal jo få lov å sitte sammen, og når de ikke gjør det, så gjør det vondt av en grunn da. Fordi det bommer på det Gud har skapt og det Gud har ment. Og så kan vi også ikke legge til, fordi at det er ikke tillegg, det er veldig viktig. Det handler om Guds ære og Guds renhet, Guds hellighet, som vi er skapt til å forholde oss til. Bare det seg selv. Så vi kan jo si Gud har skapt, men Gud er. Det er hans bilde det er skapt, det er hans hellighet det er skapt. Og da kan vi godt si at, Gud, at det er fordi Gud har sagt det. Ferdig arbeid. Men vi har lov å være litt, faktisk si litt mer, og si at Gud har skapt og sånn, og når vi bruker noe, bruker saksen feil, så gjør det vondt. Men det er Gud som har sagt det.
Yeah.
Også når vi ikke forstår det.
Og så kommer vi jo da, altså hvis vi skal gå inn under det igjen, så kommer vi jo egentlig da til noe så grunnleggende som, altså type, er Gud god? Er Guds vilje god? Altså, ikke sant? For altså, synd er å bomme på målet, det vil altså si Gud har et mål, men det er jo ikke et mål som i idrettsbane, mål, målet er jo en blink. Altså, ikke sant? Det er noe som er innertid, det er noe som er utenfor skiva, det er noe som er skivebom, ikke sant? At når Bibelen definerer noe som synd, så er det ikke et uttrykk for at Gud vil hindre mennesker i å leve gode liv, og at han er kjip, og at han er livsbegrensende, og skader våre selvbilder og alt mulig. Det er jo rett og slett, hvis Gud er en god far, som Bibelen sier at han er, så er Guds vilje god.
Ja.
det er budet, som Paulus sier, godt og rett, ikke sant? Altså, mens det er jeg som blir dåret av alt som drar, da, ikke sant? Altså, at når Gud sier at dette er feil, eller dette skal dere ikke gjøre, så er det, fordi hvis vi gjør det, så er det ikke bra for oss.
Ja.
Og Paulus misforstår oss jo litt fordi han ikke hadde anførselstegn når han skrev. Men han, sånn som jeg tolker det, han sier jeg har lov til alt, så er ikke det fordi han mener at vi har lov til alt. Nei. Han mener at det er noen som sier, da. For han diskuterer jo mens han skriver. Ja. Jeg har lov til alt. Ja, men gagner alt. Eller hvordan sier du, siterer en
kjent? Ja, så jeg har lov til alt, men ikke alt gagner.
Nei, ja, men du siterer en, how does that work?
Ja, altså, ikke sant? For poenget der er jo neste setning.
Ja.
Altså, for hvis ikke så tar man jo ting ut i en sammenheng. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner.
Ja.
Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.
Ja.
Det vil altså si, hvis jeg fortsetter å gjøre ting som ikke er gagnelige, altså som er feil, så vil det etter hvert få makt over meg.
Ja.
Det er konsekvensen. Altså, syndens konsekvens er ikke liksom fy, fy, slemme deg, du gjorde noe som var galt. Syndens konsekvens er jeg blir mer og mer bundet av noe som ikke er bra for meg, og som til syvende og sist vil få makt over meg. Altså, det er ikke sånn, jeg gjør som jeg vil. Altså, faktisk så ender vi da opp med at jeg gjør, som Paulus da beskriver, det jeg ikke vil, og det jeg egentlig vil, som er bra, det gjør jeg ikke.
Og Jesus sier jo at den som gjør synd, er syndens trell, eller syndens slave.
Ja, er under det. Det er Herre plutselig da, i livet da.
Altså, det er da er det krefter.
Ja, det er jo dette verset, at til frihet til Kristus frigjort er det oss. La oss derfor ikke legge under trelldommens åk igjen. Sant? Og det er det der trelldommens åk, det fangenskapet som vi kan gå inn i med livsførselen vår. Da.
Og da er det krefter.
Ja.
Og vi lever jo i et nøytralitetssamfunn hvor ingenting egentlig skal liksom være krefter, men det er og når man blir sittende fast i synd, så oppdager man at det er krefter, og det er krefter som kan ødelegge hele liv og hele familier. Så det er, synden er en kraft, men så elsker jeg jo da Johan Romerbrevet 5, hvor det står at nåden skal herske. Så det er synden og døden, sies de to sammen. Altså, synd fører til død, og de kan herske, altså. Og når man ikke kaller synd for synd, så vil man likevel erfare at synden hersker. Og døden hersker. Det fører til død, og død da, som Steinar sier så godt, at død er ikke bare død, død er alt det som bryter ned. Og det vet alle mennesker, at det som de kanskje da ikke vil kalle synd, likevel har konsekvens av å ødelegge. Så står det nåden skal herske, det vil si hvis ikke nåden hersker, hvis ikke nåden får komme inn i et liv, så kan ikke synden brytes. Fordi at vi, mennesker, vi ligger under. Nå ble jeg litt ivrig her, men kan man fortelle, for jeg diskuterte med en god kompis som er ingeniør, og er veldig inne i det, og han er ikke kristen. Men jeg begynte å diskutere han med dette med kollaps, fordi at jeg er litt så lei at vi skal fikse mennesker innenfra kollapsen. Vi skal heller bekrefte de på hvordan de er skapt i Kristus, ikke sant? Bekrefte en mann for sånn han er skapt, og så finner han seg som han er skapt, og så inn i Guds nåde så kan han reise seg der i stedet for at vi skal drive og, og liksom sitte inn i vakuumet og prøve å fikse noe. Og så begynte jeg å diskutere med han kompisen, hva, har du et godt ord for antikollaps? Hva er ikke kollaps?
Hva er det motsatte?
Ja, altså, er det hel? Ja, det er greit det, men da får du ikke sagt at denne blikkboksen er ikke kollapsa, den er hel. Og så viser det seg etter hvert, han som er ingeniør, han skjønte egentlig ikke spørsmålet, fordi at nei, Mercedes, ikke sant? Mercedes på 1970-tallet, de bare gikk og gikk, de var jo vanvittig solide, ikke sant? Nei, den virker helt inntil at noe slites ned, eller at en kollisjon, eller sånt, men da endres det bare til ny like vekt, så egentlig, hva snakker du om? Og så begynte jeg å skjønne det, at her er det jo en kraft da, i menneskers liv, som ikke han kjente igjen som ingeniør. For det er ikke sånn at ting bare står og liksom holder strake armer, eller en ting som er konstruert, inntil det kollapser. For den kraften, når det er likevekt i kreftene i fysikken, så står den bøtta, eller den bilen, den, inntil det har skjedd noe med den. Men vi som mennesker, og i sjelesorg ikke minst, så opererer vi hele tiden med en kraft som står og presser fra fortiden, eller fra innsiden. Og da er synden en realitet, da. Som jeg oppdager da, med å snakke med en kompis som er ingeniør, som egentlig ikke skjønner spørsmålet mitt. Hvorfor snakker du om en sånn, hva er det, liksom? Det er jo ikke en kraft som bare står. Altså, du er i verdensrommet og har et romskip, da har du et vakuum som truer romskipet. Men da har du jo konstruert et eller annet, eller hvis du er langt, men hvis du er på landjorden og har konstruert en fin Mercedes, så går den Mercedesen eller den Toyotaen inntil den utslitt.
Ja.
Og da prøvde jeg, oi, det en kraft her. Mm. Så når jeg snakket med han, ja, men synden en realitet i alle mennesker, for ja. Vi kjenner alle denne greia der. Dette ble litt langt, men skjønner du hva jeg mener?
Ja, og at det som du gjør er jo på en måte gå inn og forkynne hva Gud egentlig har skapt oss til på innsiden av det vakuumet, som du sier. Det synes jeg er veldig sånn, interessant og stilig. Og så er det nåden som da kommer og gir kraft til å dytte ut det der.
Ja, trykket. Absolutt. At vi kan finne, men poenget mitt var at den kraften jeg oppdaget når jeg snakket med han, det finnes en kraft i menneskers liv, som vi kaller synd da.
Mm.
Som står og presser fordi synden kom inn i verden.
Mm.
Hvis ikke ville vi bare vært sånne Toyota som du må skyte for at du skal slutte å gå, ikke sant?
Ja, ja.
Nå snakker jeg teknisk her, men... Ja.
Nei, men altså, og der er vi jo også igjen tilbake til, ikke sant? Altså, problemet i forhold til det moderne samfunn er jo at, også fordi det tror jeg nok, det blir to ting på en gang, at tradisjonell kristendom har jo av verden utenfor blitt oppfattet som at det eneste vi driver med er å definere hva som er synd og hva som ikke er synd.
Ja.
Og det forandrer seg jo, og så videre. Og så videre, ikke sant? Altså, for noen generasjoner siden så var det synd å gå på kino, eller å danse, eller altså, you name it, ikke sant? Altså, nå er plutselig ikke det synd i alle sammenhenger, i noen sammenhenger er det det, og så hva skal... Men altså, når Jesus koker alt sammen ned... I Johannes evangeliet, han snakker om at den hellige ånden skal komme. Han skal overbevise verden om synd, rettferdighet og dom.
Mm.
Og så forklarer han da videre, synden er at de ikke tror på meg.
Ja.
Altså, ikke sant? Altså, synden i bestemt form, eller altså synd i sin grunnnatur, sånn som du finner det i begynnelsen av første Mosebok, er jo opprøret mot Gud.
Ja.
C.S. Lewis sa det så treffende som at han mente jo at den beste måten moderne mennesker kunne forklares hva synd er, så er det stolthet.
Ja.
Altså det er det at jeg ønsker å leve mitt liv uavhengig, jeg ønsker å leve mitt liv, ingen skal bestemme over meg.
Ja.
Men konklusjonen på det blir at hvis jeg innbiller meg at jeg lever sånn, så er det ufattelig mange ting som egentlig bestemmer over meg, som ikke er meg.
Nettopp.
Og som drar meg i alle mulige retninger, både innenfra og utenfra, og så videre, og så videre.
Så det finnes ikke et nøytralt sted.
Nei.
Det er krefter.
Mm.
Nåden er en kraft, og den har faktisk vunnet over synden.
Mm.
Men synden er en kraft som er mye, mye større enn oss.
Ja. Å snakke sant om det er viktig, både i fellesskapene våre, men også i sjelesorgsrommet. Jeg tenkte bare på, for det var jo på en måte Lucifers fall, var jo den stoltheten, sant?
Ja.
At han ville bli lik Gud, og ble kastet ut, og dro med seg. Men så var det på en måte syndefallet, som de ble lurt inn i Eva først, og så Adam etterpå, med denne tanken av at er Gud egentlig god? Det var jo Lucifer som egentlig sådde den tanken inn i mennesket. At mennesket som var helt på en måte bare avhengig av Gud og levde i fullkommen harmoni med Gud, plutselig så ble det sådd inn en tanke av at nei, han er egentlig ikke god. Det finnes noe som han skjuler for meg som er bedre. Og at det ligger liksom, det er den på en måte, jeg vil si denne kraften av grunnleggende synd i gjerne mange mennesker, som, eller i alle mennesker, som hele tiden har et spørsmål da, til kan jeg gi overalt? Hva er Jesus? Kan jeg, tørre jeg, vil jeg si at Jesus er Herre i livet mitt? Sant? Og med en gang vi ikke gjør det på alle områder i livet, sant? For det er jo det liksom, hvis vi skal gå videre til på en måte praktisk inn i hverdagslivet, sant? Da er det sant, er Jesus Herre på dette området i livet? Jesus Herre på det. Men hvis vi sant, hvis vi ikke klarer det, for det, sant, jeg hadde jo et, når jeg var 11 år, så var jeg på et barnemøte og fikk høre om synden ganske tydelig undervist, da, at Jesus vil at vi skal komme til korset og bøye oss og ta imot det som han har. Men så kjente jeg bare at jeg vet ikke om du er god. Jeg vet ikke helt om, jeg har ikke opplevd at du er en god Gud eller en god pappa. Sant? Så jeg klarer ikke å gi dette området, sant? Jeg drev med noen hester på den tiden, som sikkert jeg har fortalt mange ganger om, som jeg opplevde. Jesus dro i denne plassen, så denne lille hesten, Blackboy, sånn het, hadde i hjertet mitt, sant? Og jeg bare holdt tilbake, nei, jeg vil ikke gi, jeg klarer ikke å gi opp dette rommet i mitt indre, da. Fordi jeg ikke trodde, eller hadde erfart at han var god. Og hvor det er liksom grunnleggende, vi må nødt til å komme på den plassen, der vi kjenner at han er god, og legge alt ned da. Ja. på alle områder i livet.
Ja, jeg hadde sånn i ungdommen, jeg elsket musikk, hørte på musikk, så jeg kjøpte masse albumer, og det var ganske melankolsk musikk, og det tok meg inn i en melankoli som ble til depresjon, og så kom den helgen inn, og så utfordret han meg på å kaste alle CD-ene mine, og alle disse albumene som jeg elsket å høre på, med god, ikke kristen musikk. Og så kastet jeg albumene, og så kjøpte jeg de på nytt igjen. Og så, og det er jo sånn et eksempel, egentlig det samme som du sier, Katrine, med at sånn, er det objektivt sett synd å høre på ikke kristen musikk? Nei. Nei, det mener jeg helt kategorisk at det ikke er. Men for meg så var det synd, fordi at det var ulydighet. Og hva var konsekvensen av den synden i livet mitt? Jo, det var depresjon og melankoli. Sånn at det hadde en kraft i livet mitt, og det var en ting som bandt meg fast. Og det var kun i lydighet til Gud med å forsake det han har bedt meg om å gjøre, at jeg opplevde å komme inn i friheten i nåden.
Ja, men jeg synes det er så spennende, for dette, vi kan jo nevne mange ting som står på disse listene av hva som er opplevd som synd, sant? Det er hor og det er svirerier, eller hva det er for noe. Men sant, så er det er jo hjerteholdningen vår det handler om, og jeg synes jo det, av og til så kan det være gode ting, sant? Sånn som morsroll, så har jeg måtte battle med dette her også, bare sånn som du sier, Vegard, i forhold til akkurat det som jeg opplevde når jeg var 11 år, så kjente jeg at jeg ville ikke gi slipp på dette som var så godt for meg, disse hestene, sant, i den perioden. Men så gikk det over til jeg ble mor da, og fikk disse fantastiske skattene som jeg skulle ta vare på, og så opplevde jeg at det kom en kontroll, det kom et ansvar som var tungt å bære, og det var jeg skulle holde disse her i livet, og det ble bekymring inn i det, og da ble mitt hjerte utfordret igjen da, på, ja, vil du gi disse her til meg? Vil du at du liksom faktisk slippe tak i disse ungene, de er mye, det er jeg som har satt disse til verden. Ja, du er en stor del av det, og du gjør en fantastisk jobb, men det er først og fremst mine barn, sant? Slipp de til meg, sant? Litt sånn hjerteholdning, for at jeg ikke skal gå i denne synden som er det, den frykten og kontroll og bekymringen som en mor så lett kan bære da. Så det kan jo være mange flotte ting i livet, det trenger ikke være liksom men at det blir destruktivt, hjertet vårt, hjerteholdningen vår, hvem er det og hva er det som er her i livet vårt og styrer livet vårt, er det frykt og kontroll og bekymring, eller er det depresjon, sant, eller er det, og så kan det jo bli andre ting, sant, hvis det er avhengigheter til rusmidler, eller så kan du dra det ut i alle retninger av hva det
er. Ja, for Bibelen gir oss jo noen lister på ting som bare helt konkret er synd, liksom, sant, og de er liksom sånn at uansett hvordan du har det med det, så er det synd hvis du gjør det, sant? Men så er det den andre biten av det som Paulus sier, at når han snakker om offerkjøtt, sant, at ingenting er urent hvis jeg tror, men hvis det leder broren min til fall, så har jeg et problem. Så jeg hadde et sånt eksempel, for eksempel alkohol, og bare for å si det, så har jeg aldri drukket, har aldri hatt et problem med alkohol, og så begynte jeg å synes det var godt med konjakk, jeg liker ikke øl, men konjakk er fint, liksom. Og så var jeg ganske frimodig på det, jeg tok det med Gud, liksom, hva synes du, og opplevde bare en sånn hvile i det at jeg kan ta med et glass eller en centimeter konjakk hver tredje måned, liksom. Det er ikke noe problem. Og så var jeg ute, jeg hadde vært på konsert, og så var meg og min kompis, og så tok jeg da det ene glasset med konjakk hver tredje måned da. Og så tenkte jeg, dette var jo helt fint, og så gikk jeg etterpå, og så gikk jeg inn på en 7-Eleven, skulle hjem. Ikke brisen, ikke påvirket alkohol i det hele tatt. Null. Og så skal jeg kjøpe en bolle på vei hjem. Og så treffer jeg da en gutt som sitter og leser en kristen bok. Og så tenkte jeg bare, jeg går bort og hilser på han, liksom. Og så prater med han er nyfrelst, og går på bibelskole. Det er så fint, jeg får en god prat med han, og så sitter jeg med på bussen, og så nødger den hellige ånd meg. Og så sier han, lukter du alkohol fra pusten? Og så plutselig så har Gud tatt meg i skole da, på at, ok, hva jeg gjør hjemme og sånne ting, det er frihet, jeg har frihet der. Men med en gang, det at jeg tar meg det kvartalsmessige glasset med konjakk ute, og det er en nyfrelst person som går på bibelskole, som snakker med en pastor i en menighet i Bergen, og så lukter det alkohol fra pusten hans, plutselig får det konsekvenser. Og da har jeg et valg da, at hvis jeg da insisterer på min frihet til å kunne drikke et kvartalsmessig konjakkglass ute, hvis jeg er på jazzkonsert eller hva som helst, men jeg risikerer å møte noen da, der min frihet blir til synd eller til fristelse for den personen, plutselig så står jeg i en annen situasjon. Det er sånn, ok, Bibelen sier ikke kategorisk at å drikke alkohol er synd, det mener jeg at det ikke gjør. Men det blir synd fordi at jeg er ulydig mot Gud, fordi at han taler til meg om rollen jeg har og påvirkningen det har, sant?
Ja, så bra eksempel. Takk for at du er så ærlig og åpen. Det er ikke alle som vil delt sånne historier, men det betyr så mye, for det setter på en måte tanker i gang da, på oss alle som hører.
Ja,
så det er så bra, Vegard.
Det har vært mye gamle lister da. Ja. De som er litt eldre.
Terninger og ja, dans.
Ja, ja. Altså,
kjørt og
ja, fletter. Alt mulig rart. Og det forbindes jo, og fremdeles så er jo det noe som blir fremstilt, at kristendom er det, og det er noe vi har lagt bak oss, liksom. Mm. Men de listene, for eksempel alkohol, da, for det var et svært problem.
Ja, ja.
Og det er jo det fremdeles, men på en annen måte da, i gamle dager, når de store vekkelsene var. Eller at man spilte vekk svære gårder og skog. Og, så det var en veldig sånn, god grunn, da. Men allikevel så ble det veldig sånn hardt og utvendig, og ikke sant? Det fungerte jo ikke. Så den hjerteholdningen er jo så mye viktigere. Men så ender man på andre siden, da, som eksempel med alkohol, at man vet om mange som har blitt kristne, hatt problemer med alkohol, og så skal man være så frie, og så får man problemer med alkohol på nytt igjen. Det er ikke få kristne som er der. Og da lurer vi på, vi skal ikke tilbake til de gamle listene, men jeg hører mer og mer at forkynner avhold, rett og slett fordi at det begynner å bli et problem igjen.
Og der er vi også over på, grøftene på begge sider. Altså loviskheten på den ene siden, som jo, ikke sant, altså, innenfor, utenfor, altså, bare du gjør det og ikke gjør det, så er alt greit. Og så lovløsheten på andre siden. Altså, gjør hva du vil, alt er greit. Og begge deler er like feil. Begge deler bommer fullstendig på målet. Fordi det ene fremstiller Gud som en som bare krysser av på noen lister på oppførselen din, og så er alt i orden. Men det har ikke noe med hjerterelasjon å gjøre i det hele tatt. Det var jo det Jesus var så ute etter fariseerne for, ikke sant? De hadde jo laget seg lister opp og stolper og ned av veggen. Men glemt han som stod bak alt sammen.
Ja, de så ikke Jesus engang.
Nei, og så, mens på andre siden så er det jo det at altså, hvis alt er lov og alt er greit, så er det skadelig. Så det må liksom finnes en middelvei her, det må finnes, ikke sant, noe er, som Vegard sier, Bibelen er tydelig på at noen ting er synd. Problemet til fariseerne var at ut fra de tingene som sto i det gamle testamentet, som Gud sa var synd, så lagde de veldig konkrete regler for å være sikre på at alle skulle holde reglene, og da ble reglene viktigere. En relasjon til han som hadde lagd budene, men ikke reglene.
Ja, vi mennesker er jo litt rare sånn.
Ja.
Vi henger oss veldig fort opp i det konkrete som vi har foran oss, vi kan gjøre, og så glemmer vi lett på en måte, Så det er et godt... men så er det jo på en måte også noe... Vegard,
jeg bare tenkte på historien i Apostlenes gjerninger, når det begynner å, hedninger begynner å bli kristne. Og så drar, det er vel Paulus og Barnabas som drar til Jerusalem for å rådføre seg. Hva gjør vi med dette? Nå begynner hedninger å få den hellige ånd. Hvordan skal vi forholde oss til dette? For til da så er det jøder som har blitt kristne. Og så får de da tilbakemeldingen at det dere skal si er at dere skal holde dere borte fra hor og det som har blod i seg. Sant? Er ikke det riktig? Men det er de to tingene. Og da tenker jeg at liksom, ok, det finnes noen synder som har konsekvenser, som er dødeligere enn andre. Hvis vi kan si det sånn. Vi rangerer ikke synd på den måten at vi liksom har et hierarki at dette er verst og dette er mindre gale. Synd er synd. Men så er det likevel sånn at, som bare for å gjenta det, at det finnes synder beskrevet i Bibelen som er kategoriske. Som vi må ikke blande inn med relativisme her, sant? At jeg selv kan fortolke utifra mitt eget liv hva som er synd og ikke på en del ting. Sånn, det er ikke det vi snakker om når, med avholdenhet eller med frihet og alt med kjalkang. Altså hele den der, alt er ikke relativt her. Noen ting er bare kategorisk. Dette her er skadelig, dødelig fra djevelen. Ikke gjør det.
Så det er de liste de utleggingene vi snakker om, ikke sant? At jødene gjorde det, og kristne gjorde det, og spesielt da etter store vekkelser hvor det virkelige ting har flyttet seg, så skal man ta vare på det. Og så begynner man å lage regler.
Listene. Men så jeg hadde lyst til at vi skulle snakke litt om dette med å falle i synd, mens kontra å leve i synd. For det er jo også en greie her, at vi kristne dømmer, er jo fort å dømme en bror som falt og snublet en gang, og så ser ikke vi at vi selv lever i synd på noe helt annet. Og hva er forskjell og alvorligheten? Hva tenker dere om det?
Nei, altså der er det jo... Det er jo det at, altså, i en av oss er vi tilbake til det med at, altså, jeg lov til alt, men ikke alt ganger. Altså, jeg skal ikke la noe få makt over meg. Altså, fall i synd er en ting, men leve i synd fører til, altså, drar en vekk. Er jo den enkleste måten å beskrive det på. Fordi hvis noe får makt over en, så er det jo ikke jeg som bestemmer lenger, da. Da blir jeg dratt av vekk fra det som var Guds plan, apropos det å bomme på målet. Jeg tenker jo mer, altså, bildet er jo fra, ikke sant, bueskyting, som jo, altså, men jeg tenker jo nesten mer at, altså, hvis ja, man kan tenke på det ut fra, for å bruke et mer norsk bilde, orientering, ikke sant? Altså, hvis da kompasset ditt har fått en magnet i nærheten, vi hadde besøk av Rachel Hickson som snakket om det, altså at vi må rekalibreres, det er altså Guds standard eller kompass, ikke sant? Så dras vi i en retning som gjør at vi bommer på målet, som at da kommer vi, havner vi på et helt annet sted enn der vi egentlig ønsker å havne. Altså, da våkner man opp en dag, og så sier man, hvordan kom jeg hit? Det var ikke hit jeg ville. Ja. Og så var det alle disse små valgene da, som, og alle disse tingene vi bagatelliserer og unnskylder og bortforklarer og så videre, gjør at da ender du opp et helt annet sted. Da kan den ende opp som den bortkomne sønnen i lignelsen, ikke sant? Jeg tror ikke han tenkte når han reiste hjemmefra at han skulle ende opp i grisebingen i et fremmed land, ikke sant? Det var ikke det som var planen.
Nei, det var nettopp planen.
Det var ikke det som var målet, men de valgene han tok gjorde at han havna et helt annet sted enn der han ønska. Og det får alvorlige konsekvenser.
Ja, virkelig. Og la oss snakke om at, for det, vi snakket litt om dette med aksept, og hvor samfunnet vårt er bygget opp veldig mye nå på at vi skal akseptere alle, vi skal være tolerant mot det meste, og da kjenner man seg liksom, ok, man hører hjemme hvis man bare blir akseptert for de valgene man tar, men jeg tenker jo her, akkurat apropos det, vi skal ikke akseptere og se på at, åja, her, du vandrer en vandring, du går på en vei her hvor du tar veldig mange dårlige valg. Er det lov da å liksom sånn, hei du? Eller ikke så lett kanskje, men det er kanskje lov, hvertfall som sjelesørgere da, tenker jeg, at det er greit å hive inn et spørsmål med de valgene man tar. Er det så lurt at du tar det valget? Er det så lurt at du treffer den personen som du hadde følelser for to år siden, men nå er du i et ekteskap, og kanskje du ikke skal dra på den sydenturen med de og de? Altså,
men det er jo egentlig helt grunnleggende for hvordan Gud har skapt far og mor, ikke sant? Hvis far og mor ikke kan si at
godt sagt.
Og vi er skapt til Guds bilde, så den her ideen om at aksept går i stedet for å snakke om at noe er galt, de som snakker om bare aksept, de snakker også om at noe er galt. det er bare, altså, det flytter seg bare. Det er noe annet som er galt da. For det er like kategorisk da som du kunne være på bedehuset i gamle dager.
Så det er galt å ikke akseptere.
Ja, ikke sant? Så det går egentlig bare i sirkel. Så vi er nødt til å, men da må vi hvile i det selv. Og da trenger vi ha et språk for evangeliet, for evangeliet gir oss dette landskapet som vi kan hvile i med vår egne liv. Og vi hviler i oss selv som mor og far, da mener jeg ikke vi må ha unger selv. Men jeg mener at som mann og kvinn så har vi dette rommet inni oss som kan si at her går det en grense, og den, hvis du vil høre på meg, så må jeg si det. Ja. At det går en grense her. Dette er ikke bra for deg. Dette har ikke Gud sagt. Og det går an å gjøre på en kjærlig måte, men altså, den der ideen om at aksept er i stedet for å si at, altså, du må bruke aksept i stedet for noe, altså nåde forutsetter at noe er galt. Du kan ikke bytte ut det. Og la oss ha et språk mellom oss, la oss snakke om evangeliet på landet fortsatt, ikke la oss stoppe med det, fordi at hvis vi blir perplekse av at nei, du aksepterer meg ikke, hva har vi da igjen å komme med?
Men det er jo, altså, ikke sant, mange ting en kan si der, men altså, hvis vi går tilbake til bildet med foreldre og barn da, ikke sant, så altså, man kan jo ikke si, hvis man skal oppdra et barn, at da må man akseptere enhver oppførsel fra et barn.
Nei.
Altså, oppdragelse av et barn, som jeg har sagt mange ganger før, det kan jeg alt om, for jeg har ikke barn selv. Så da er jeg jo ekspert, for jeg har jo aldri gjort noen feil på det området. Oppdragelse av barn innebærer jo grensesetting. Altså, sunn grensesetting. Det innebærer kjærlighet, aksept, pøse på med kjærlighet, men det innebærer også sunn grensesetting. Altså, hvis du har møtt en tenåring som ikke har blitt satt grense for, det er ikke et hyggelig menneske å møte. Altså, da ender vi opp, ja, helt på feil vilspor. Altså, hvis vi som kristne ikke skal kunne si at det er noe som er rett, det er noe som er galt, det er noe som er synd, som fører galt av sted. Altså, Paulus er jo så tydelig som at han skriver jo i et av brevene sine, altså, i rettesett den som ikke skikker seg vel. Altså, ikke sant? Altså, det er snakk om formane hverandre, altså, ikke sant? Altså, formaning, det høres jo ut som en gammel skjennepreke, men det er jo ikke verre enn dette er ikke bra for deg. Det kan kanskje føles bra eller godt nå, men konsekvensene litt lenger nedover veien her er at du, ja, ender opp på et annet sted enn dit du egentlig ønsker å komme.
Ja, og jeg synes det var så bra du sa der, at det, ja, for det, ofte så kan jo synd faktisk føles bra.
Ja, ja.
Men da vil jo jeg bare legge til, da er det følelsene som er her i livet. Og der tror jeg vi alle sammen må ta noen range. Jeg har hvertfall måtte gå noen runder med meg og mitt følelsesliv, som er så styrende. Og virkelig sette det på plass da. Og litt sånn, ja, men det er ikke kjære følelse som jeg lytter så ofte til. Du har ikke noe å si her. Så hva er det Jesu ord sier? Hva er det sannheten Bibel sier om meg eller om situasjonen?
Ja, eller for å ta en parentes på det, selv om Sverre og han er verre.
Altså,
for det går jo på, ikke sant, altså, at følelser er sterke. Følelser er reelle, og det er jo ikke noen løsning å fornekte alle mulige følelser, men det er samtidig det at følelser er ikke nødvendigvis sanne.
Nei.
I betydningen sannhet med stor S. Altså det er Jesus som er sannheten. Ja. Ikke min følelse. For hvis ikke, så ender vi da opp med at ja, men det føltes rett.
Det føltes godt å leke i motorveien.
Ja, ja.
Sant? Det da, ja.
Nei, bare at det ligger i et for 100 år siden eller der omkring, så begynte bibelforskerne å prøve å, altså, ikke alle, men noen disse toneavgivende på universitetet sånn, prøvde å liksom definere om Paulus da. Og si noe sånt som at synd og nåde, det var noe Luther fant på. Det er egentlig ikke det. Det er noe om at alle skal være med. Det var det. Å være i Kristus, det er fordi at synd og nåde hadde de allerede forstått i Gamle Testamentet. Så det var ikke noe. Det var alle skal med.
Ja, ja.
Så synd og nåde er gammeldags. Det er ikke noe. Og det hører vi også i dag. Ja, at vi kommer ikke her med middelalder og mørkeloft. Nå må vi slutte å fordømme og trykke ned mennesker og gi dem traumer og ikke akseptere dem. Men så står det da i det, det ordet som vi tror på, det evige ordet vi tror på, så står det Romer 5:1, da vi altså er blitt rettferdige, det vil si tilgitt, ved tro har vi fred med Gud, ved Jesus Kristus. Og det har ikke stoppet da, det behovet for å få fred med Gud. Det behovet stopper ikke fordi at samfunnet forandrer seg, eller fordi at man ikke vil tro på Gud. Det er så grunnleggende at når du får nåde, da er du hos. Altså fred er, altså nåde er fellesskap, nåde er å være hos. Nåde er å få en relasjon til Gud. Og da trenger man, da har man et behov dypt inni seg til å bli tilgitt. Så kan man si, nei, det dypeste er aksept, det er ikke tilgivelse. Men da kan jo vi kanskje kjenne at, oi, nå viser ikke vi aksept, men Gud er Gud, og vi er hans barn, og vi trenger å få fred med han i nåde. Og skal vi, den trenger vi å bli kjent med den biten, selv om vi ikke føler for det.
Ja.
Da trenger vi å stå i det gamle evangeliet, for begynner vi å miste den, og ikke tro på den, Så beveger vi oss vekk fra helt grunnleggende ting.
Ja, for å ta nåden skikkelig inn da, så må vi finne hva er synden i livet for å kunne be om tilgivelse, så få nåde. Så det er jo, og da tar du oss litt inn på måte, kraften i korset, og hva vi egentlig, store deler av, jeg mener, kristenheten i Vesten går glipp av, vi ikke lever i, fordi vi ikke snakker om synd, så misser vi jo hele poenget med at vi kaller oss kristne og trenger å komme sammen. Det er jo kraften i korset, evangeliet, som setter oss fri, som løfter oss opp. Og hvis vi misser det, ja, da er det utrolig slitsomt og kjedelig å være kristen da, hvis vi skal...
Det står at han tok skyldbrevet som var skrevet mot oss, og det ble naglet til korset. Altså, hvis ikke det blir naglet til korset, så lever vi med et skyldbrev uten, enten man erkjenner det eller ikke, sant? Og det ligger tungt der, da. Og vi
det
trenger korset til gudsen,
sant? Det er sterke krefter, også til fordømmelse, og til selvbilde, og
skam
til hele pakka.
Ja.
Og la oss bruke den valutaen som Gud bruker, da. Og la oss ikke tenke at, altså, da får vi heller snakke skikkelig om synd. Og problemet opp gjennom historien og i menigheter og meningskulturer og sånn, er at ting som er veldig synlige, og gjerne ungdommens synder, det blir liksom på moten og klistret opp, og det er liksom det store. Og så ligger det dypere relasjonelle synder, som er mye mer vanskeligere å snakke om, og skaper frukter av andre synder. Og som sjelesørger så er jo jeg da ikke så veldig grei der, fordi at jeg kaller jo veldig foreldre som gjør så godt de bare kan, og virkelig har gitt livet sine for sine barn, så sier jeg at det ikke strakk til at det er synd. Og det er jo grusomt. Å sitte og snakke sent, tenk til med foreldre man kjenner, ikke sant? Si sånt til barna deres. Ja. Men det ikke noe annet enn at det som bommer på målet, det kan vi med stor ro kalle for synd, fordi at da kan vi veksle det inn ved korset, og så det ingen som perfekt. Ingen oppvekst, ingen foreldre, ingen barn.
Ja, sant.
Og da får evangeliet virke der hvor det virkelig gjelder.
Ja, ja.
Fordi at de syndene som virkelig gjelder, det de bommene i de dype relasjonene mellom mennesker.
Det er byggesteinene i oss som mennesker. Ja. Da, de er blitt liksom rokket litt ved når det er foreldre og generasjonssynd som gjerne kommer inn. Sant? Så det er så viktig å gå der, og ikke bare liksom i, sånn som du, Vegard, sier, og du strever med porno. Ja, men så jobber vi med det. Men hva med liksom grunnen til, sant? At vi er kommet hit, og at vi ikke har opplevd oss sett og møtt og nærhet, eller en pappa i livet som...
Ja. Og da er jo det å se på pornos synd, men så ligger det andre synder bak som vi også må snakke om. Så da må vi snakke konkret både om den konkrete synden, som du sier, ikke sant? Og så må vi også snakke om at, ok, tror du, unge mann, at din seksualitet er vakker og hel og verdig? Nei, det var rart at du spurte om, ikke sant? Ja, men hvor kommer det fra, ikke sant? Ja, men ingen fedre klarer kanskje å anerkjenne sine... Og være stolt av sine sønner fordi de selv ikke har fått det, men skal vi likevel kalle det synd da? Går det an å bruke det ordet, men da skal vi gjøre det i varsomhet og skikkelighet. Vi skal ikke hive rundt. Da må vi være nøye om hvordan vi snakker om det.
Jo, der har jo du et veldig fint bilde da, som dette med disse fakturene, sant? At vi rydder i faktureringen, sånn at det å bruke valutaen som faktisk kan brukes i Guds rike, og legger inn vår, og så var det jo det med at det er ingen aviser, ingen av oss, foreldrene våre, eller meg selv, som kan betale.
Skal jeg ta den?
Ja, kanskje du tar den.
Det
blir så rotete.
Nei, det er ikke rotete, men jeg har bare lyst til å ta den skikkelig. Jeg tar jo da et A4-ark og deler i tre, og så fordi at ofte de jeg får inn er ofte ansvarlige unge menn og kvinner, som gjerne har, nå skal vi virkelig sette en ny standard her, nå er vi en ny generasjon, og nå skal vi hjem og sette en ny standard, og nå skal vi virkelig ta ansvar og ikke skylle på andre og alt det der, og det er veldig bra, og det er en veldig god holdning som ligger i mye, mye moderne kristen kultur, så ligger den der, nå skal jeg sette en ny standard, nå skal jeg være, men så sniker det seg inn da, at de bærer mor og far, og da blir denne lille skålen som bærer de to andre skålene i stedet for å være rommet av skålen. Og så sier jeg til dem at jeg ser du går og bærer en kvittering på ryggen, du går og bærer mor og fars skyld, og poenget hvis du da kommer til kassa og skal betale den, så sier Sankt Peter, ja men her står det jo Gunvor, det er ikke deg for du er en gutt, ja Gunvor det er navnet på mor mi. Ja, men beklager, ja men jeg har jo penger, nei, du kan ikke betale den regningen for den står i et annet navn, ja men jeg har jo pengene, nei det kan du ikke, ja men her da, her står det Martin, heter du Martin, nei det gjør jeg ikke, men det er faren min, ja men du er veldig glad i han og du forstår hvor vondt han hadde det, hvor travel han var på jobben, og hvordan bestefar var med han, men beklager det er fremdeles hans regning, hver generasjon står til ansvar for Gud, uansett hvor mye de har offret, og hvor mye de har villet, og hvor synd det er på de, så kan vi ikke flytte på den jussen, for den er nøye Guds rike. Så må vi rett og slett si, kan også se, kanskje ta en sånn plassblomst på kontoret foran der, og sånn, nå legger vi den der far og pappa, eller disse skålene, så legger vi den foran mamma, kan du se det ligger der? Nei, jeg vil ha de, jeg vil ta de, jeg vil bære de, for da er jeg en ansvarlig kristen, da er jeg radikal kristen. Ja, men du kommer aldri i mål, det vil bare ødelegge for deg. Kan du se at den ligger der foran far? Ja, men det er vondt, jeg vil ikke ha vondt. Nei, men kan du bare se den ligge der? Ikke røre den, til mor og far. Og så til slutt da, ja, ok, jeg ser at det er far sin. Ja. Jeg ser at det er mors regning.
Ja, ja.
Det der gjorde mor, hun presset mine grenser. Det var ikke riktig av mor. Hvordan jeg reagerte på mor, det er min regning. Men hvordan mor presset meg, det er faktisk mors regning. Ja. Og det kan ikke betale den.
Oh, det er så bra.
Men kan jeg kalle det? Men gjorde så godt det kunne.
Og kjempe litt der, altså. Ja. Stopp opp og bare sånn, de følelsene der er så reelle.
Ja, vi må stoppe der. Ja. Vi skal ikke røste videre. Ja. Vi må være enige om at vi er der. Ja. Og så er det faktisk synd. Stakkars mor.
Ja.
Tenk til og med mor er død, og det vokser blomster på graven henne. Skal jeg kalle det synd?
Ja.
Men det må jeg, fordi at alle har feilet.
Ja.
Selv de vi er glad i.
Ja.
Selv om de aller, selv om det var mor Teresa, ja, nå snakker folk stygt om henne, men selv om det var henne da,
ja, ja.
Som var moren min, så har hun gjort noe galt. Ikke sant? Så det må være den valutaen.
Ja.
Og så, ok, så har jeg gjort synd. Ok, jeg gjorde det og det. Og jeg, til og med, jeg foraktet meg selv. Eller ramlet på bordene, eller hva det var, ikke sant? Jeg fikk en selvforakt, eller jeg blåste det, eller jeg kjørte meg selv for hardt, eller jeg ble lovisk kristen. Ja, men ok, det var mitt ansvar. Ok, da har vi tre regninger, da har vi din regning. Ok, men så sier jo Jesus at vi skal tilgi hverandre, sånn som han har tilgitt oss. Ok, mor og far kan ikke betale sine regninger, og du kan ikke betale din. For du trodde du hadde penger nok i lommeboka, men det var jo 2 8-0 til på den regningen, så ingen av oss kan betale. Skal vi da gi alle de tre regningene til Gud? Ja, det er enig. Ok. Da tilgir vi sånn og sånn og sånn, og så kan hende jeg litt karismatisk og klapper i hendene og sånn, og så bryter vi. Og det er for meg å tilgi.
Ja. Og det er så bra.
Og da tar vi synden fra gulvet, fordi om du da har stjålet tyggegummi i butikken, eller det er sånn teit eksempel, eller gjort noe mye mer alvorlig da, kjørt alt for fort, eller brukt studielånet på en Volvo du ikke hadde gråd til, og krasjet den i fylla, et eller annet sånt, ikke sant? Så er det også en synd. Men vi må snakke om det grunnleggende. Og tør vi å bruke ordet synd på de ekte syndene? På de syndene som virkelig gjelder da? Ja. Nei, men det var en sånn lang greie på det.
Veldig bra svaret.
Yes.
Johannes Døperen bruker sier en setning som jeg synes er utrolig bra, som er han kaller Israels folket til omvendelse, så sier han bær der frukt som er omvendelsen verdig. Og de tingene vi snakker om nå, sant, vi vet jo det at vi kan ikke bære frukt som i å ikke gjøre synd da, for eksempel, uten at det skjer noe dypt i oss. Sant, ingen av våre disipliner vil være nok til å kunne leve et liv utenfor synd hvis vi har en avhengighet, eller hvis det kommer fra en regning da, som ikke har blitt betalt. Sånn at jeg synes det er et så fint ekteskap mellom de tingene, at det må se ut som noe i praksis. Men for å bære frukt så må rotsystemet i oss forandres. Sant? Og det er begge deler. Sant?
Ja, vi må snakke til begge sider.
Vi må det. Og det er ikke at de slår ikke hverandre ut. Det er fantastisk blanding der. Sant? For det, hvis ikke vi erkjenner synd, hvis ikke vi erkjenner de praktiske syndene som kommer fra et rotsystem som er ødelagt, så lever ikke vi godt heller. Sant? Så det er begge deler, det er bare så bra da, for det, for å kunne leve et liv i rettferdighet, i hellighet, i renhet, alle de tingene, så trenger rotsystemet vårt å være fikset, det må være helbredet. Og så får det frukt, og vi ser frukten i at vi ikke lever i synd. Sant?
Men allerede da, mens du ikke er helbredet, så har du ansvar for din egen synd.
Du har det.
Og det er jo også den siden, det, ikke sant, som jo i hvert fall psykologien, men også kanskje en del moderne sjelsøk havner i. Altså for det man ser, alle disse røttene og årsakene, så vil man ikke kalle det personen gjør for synd. Fordi det er jo så mange gode forklaringer hvorfor det er sånn. Og det kan det jo være. Og det kan Gud gjøre noe med, men den synden jeg gjør er min synd. Selv om mamma gjorde sånn, eller pappa gjorde sånn, eller ikke gjorde sånn, så har jo ikke det så mye å si, ikke sant? Altså hvis en 16-åring stjeler bilen, og krasjer den inn i en annen bil og skader mennesker og sånne ting, så kan man jo si, ja, men stakkars gutt, han har jo aldri fått kjøreopplæring. Så du forventer at denne 16-åringen skal kunne kjøre ordentlig bil, stakkars lille venn. Altså, ikke sant? Nei, ja, men han skulle jo ikke stjålet den bilen uansett om han ikke har fått kjøreopplæring. Altså, ikke sant? Altså, det ene unnskylder ikke eller utelukker ikke det andre. Altså, ansvaret for mine egne handlinger ligger hos meg.
Ja, den, for det nevnte jo du også, Vegard, før vi begynte dette opptaket, at det var viktig også. Ja, konklusjonen som jeg tar med meg av det dere sier, er jo at det er to ting vi må tenke på her. Sant? Ja. En ting er også å rydde, som vi kjellesorgere ofte er jo veldig opptatt av, og bruker kanskje mest av tiden på å rydde i rotsystemet, og det er kjempeviktig. Men så er det noe med oss også ta ansvar for det utspillet, eller den, det som er den reelle tingen i livet vårt. Og det var en ting som i parforhold jeg ble veldig opps på i kommunikasjon og gjerne i konflikt og sånn, så kan man veldig fort gå inn i offermentalitet, offerhold, og liksom, fordi at du ser så utrolig mye på det den andre har gjort eller ikke gjort, eller frustrerer deg eller irriterer deg med. Men så det var faktisk etter vi snakket med et annet ektepar hvor det var så tydelig da, så har jeg blitt så bevisst over det selv i mitt ansvar. Fordi at da når jeg kommer i møte med Steinar, så har jeg egentlig alltid et ansvar, uansett hvor mye greier han har gjort feil, eller jeg er så irritert på at han reiser for mye, eller det er et eller annet som liksom bare sånn, men så hvis jeg klarer, og gjennom alle de følelsene, alle den irritasjonen, klarer å finne kanskje en ting som jeg bidro da, eller jeg gjorde faktisk, som jeg kan ta ansvar for i vår kommunikasjon, kanskje jeg ikke sa at jeg er utrolig sliten for tiden, jeg synes det er slitsomt at du drar så mye for tiden, eller sånn, vi har alle et ansvar i møte med eget liv, eller i møte med relasjoner, hvor vi kan, hvis vi tar det, så blir kommunikasjon blir så mye, sånn som i det tilfellet, så blir jo den mye bedre hvis jeg faktisk kan komme og si at dette gjorde jeg bra, men dette må du også ta ansvar for. Men også i de møte med opprydning av synd og i kjelesorg, så er jo det også at vi, ja, vi kan snakke om alt det som blir gjort imot deg, og dette var urettferdig, jeg anerkjenner og aksepterer, og vi rommer, men dette er noe som du gjør, som ikke er bra, og det må du ta ansvar for.
Ja. Jeg fornyter som at jeg har masse verb på dette, vi kjenner derfor syndene for hverandre, sant? Det er en aktiv ting, det er noe vi gjør, sant? Det er vårt ansvar å bekjenne synd, og forresten, bare for å ha sagt det, Nytestamentet sier ingenting om at bekjenn din synd privat til Gud. Alle de versene det står om, så står det om bekjennelse av synd i fellesskap. Det står veldig ofte i konteksten av å leve i lyset, sant? Og så står det å be for hverandre slik at dere kan bli helbredet. Og jeg synes det er veldig fascinerende med tanke på dette, for det er bekjennelse av synd, vår ansvarlighet i møte med synd, leve i lyset, som er et aktivt valg vi gjør i møte med våre feil, vår synd, kan også føre til helbredelse. Som er også det vi snakker om i kjelesorgen i en helbredelse, sant? At ting er koblet hele tiden, men Bibelen forventer av oss at vi er aktive i dette.
Så er det en veldig viktig, det er en veldig viktig ting som, vi, som ligger under hele tiden, at hvis ikke vi vet at Jesus døde for våre synder, så kan vi ikke engang se syndene. Jeg er litt sånn, kanskje sleivete når jeg sier at en fyr er glad i, jeg har sagt det før, en fyr er veldig glad i Ford, og synes Ford er verdens fineste bil, fordi Volvo-butikken var stengt når han skulle kjøpe bil. Og det er en sånn teit vits, men det betyr jo det at vi er veldig tøyelige. Hvis ikke vi vet at det finnes nåde, eller tror på nåden, eller forstår, eller fått åpenbart nåden, fått forkynt nåden, ikke minst, fordi at man kan forkynne mye annet, så kan du, så er det veldig greit å ikke kunne se sin synd. Og vi tenker at disse gamle menneskene under de store vekkelsene, de hadde stein i magen som kunne knuse litt av hvert, fordi det var som du vet at høner har grus i magen. Krås heter det, ikke sant? Så de kunne jo spise all verdens alvorlig forkynnelse, og så kunne de tåle det, men vi kan jo ikke holde på sånn i dag, fordi at fy for et alvor den gangen. Det ødela mennesker. Så forstår vi ikke det, at det som vi ikke ser i dag, det var at de hadde en vanvittig åpenbaring av Jesus, som gjorde at de kunne tale skikkelig alvorlig om synden, og likevel ikke stoppe opp, og derfor er jeg så glad i han gamle Rosenius. Hvorfor det? Fordi at han, når jeg begynte å lese han, så oppdaget jeg det at han gjorde noe annet enn det jeg hadde krasjet med i lutherdommen. For han ga seg ikke før han var helt fremme hos Jesus. Og som sjelesørgere og ledere, og hva vi nå gjør, Vi som er her på fellesskap og lytter på, så er det så nøye at vi forkynner Jesus. Hvis ikke, så nytter vi hverken sannhet eller omvendelse, for det er vi ikke i stand til. Nei. Det er nåden som løfter oss. Så kan vi godt si at nei, du må gjemme vekk Jesus først, og så kan nåden komme etterpå. Og i gamle dager så forkynte man på bedehuset, så hadde man, forkynte man loven om synden fra mandag til fredag, så kom evangeliet på lørdag. Ikke sant? Nei, men da visste folk allerede om evangeliet. Så du kan ikke bare slå folk ihjel, eller snakke bare alvor, for det blir menneskegreier. Du er nødt til å ha en åpenbaring, det som folk i verden har en viss forståelse av hva synd er. Ikke sant? Og VG snakker om synd på sin måte. Ikke om den synden kanskje vi snakker om, men det som i dag er, ikke sant? Det, hva som er rett og galt, har man alltid et begrep om. Men at det finnes nåde, det er kanskje det som vi egentlig trenger ydmykhet. Og jeg har bare lyst til å lese bibelvers i Salme 145. Herren støtter alle som faller og reiser alle nedbøyde opp. Og da betyr det at når vi har bommet på målet for 48. gang, så skal vi ikke være stolte og si at nei, men jeg var jo sånn flott kristen, og nå, dette kan jeg ikke tåle mer. Nå er det slutt. Nå får det være nok. Nå vil jeg ha en annen løsning enn evangeliet. Nå skal jeg ha noe opplegg, som, nå skal vi ha noe kult opplegg her, eller nå skal jeg, eller nå er det ikke noe, nå vet ikke om jeg tror på Jesus lenger.
Ja, ja.
Det som stod akkurat i går og forkynte en bibelskoleklasse om det, hva var forskjellen på Saul og David? Vi kan godt si at da Saul var et eller annet forutbestemt for at det skulle gå gærent, men hva var forskjellen på det? Saul gjorde gærent, kong Saul, og så omvendte han seg ikke. David var skikkelig mafiaboss,
ja.
Og herja og rota rundt med Urias og Batseba, og så sa han, når Nathan sa du er mannen, så omvendte han seg og skrev salme 51.
Ja.
Det er forskjellen.
Det er forskjellen.
Det er hele forskjellen. Er du villig til,
yes.
Er du villig til å ydmyke deg, til å ta imot Guds nåde? Det er egentlig det som betyr om kan vi ha karakter, eller kan vi omvendelse,
yes. Eller noe som
helst. Så la oss ha evangeliet rett foran ansiktet vårt, og la oss evangeliet fremme hver eneste søndag også.
Ja, altså, vi tar jo dette seriøst hos oss. Ja. Vi er på ingen måte perfekt i Jesu-fellesskapet, men vi er veldig opptatt av det enkle evangeliet.
Ja.
Vi må alltid innom det. Altid.
Ja, og for å spinne videre på den, når vi kommer til salme 51, så sier jo David salig er den.
Ja.
Som har fått sine synder tilgitt og sine overtredelser skjult, ikke sant?
Ja, det er 32 det.
Ja, okay, ja.
Samme det.
51 var det.
De er bra begge to.
Jeg tidde, og så bekjente jeg min synd. Det var 51, ja. Og du tok bort min syndeskyld. Men poenget der er et sitat som jeg kom med før vi begynte. Som jeg leste en gang av gamle Gordon Johnsen, kristen psykiater, en av grunnleggerne av Modum Bad, som sa det at nederste grunnlaget for en sunn selvtillit er syndenes forlatelse i Jesus Kristus. Ja. Altså, selvtillit kommer ikke av alt det jeg fikser selv, en god fasade eller sånne ting, altså sunn selvtillit kommer av å bli tilgitt, men da er vi egentlig tilbake til, for å gå tilbake til for å, ikke sant, vi snakker om dette med gudsbild og problemet med mye moderne forkynnelse er jo at man hopper over hele resten. Altså, ja, mennesket er skapt i gudsbildet, men mennesket falt. Altså, alle mennesker der ute og alle mennesker inne i kirker og menigheter er skapt i gudsbildet. Men så har alle mennesker syndet og står uten ære for Gud. Altså, løsningen er ikke å si, ja, men Gud elsker deg akkurat sånn som du er, og derfor skal du forbli sånn som du er. Og, for det man egentlig da sier er jo at, så du trenger jo ikke Jesus, du trenger ikke at Jesus døde på korset, for du er god nok som du er. Det er ikke løsningen. Og å bruke det, ja, men alle mennesker er skapt i Guds bilde, ja, det er sant, men alle mennesker er ikke... For det de er skapt i Guds bilde, så er ikke alle mennesker frelst. Alle mennesker har ikke fått nåde, og så videre, og så videre. Gud står den stolt imot, men ydmyk gir han nåde. Altså. Og ydmykhet her vil jo si, jeg får ikke dette til. Jeg trenger en som kan betale prisen for meg, for det har jeg ikke betalt. Altså,
det er ikke en sånn engangsting, tror jeg da. Jeg tenker at det er litt sånn hverdag, innpust, utpust. For vi mennesker blir så forledet og forvillet, og vi lever i en konstant krig og en fiende som er ute etter å knerte oss og lure oss. Og, så jeg tenker at her er det denne ydmykheten og ikke battle sånn, man da. Jeg vet det kan være litt battle og på noen områder vanskeligere enn andre, men la det bli sånn innpust, opp, utpust, at vi bøyer, og Jesus hjelp meg for dette, sant? Og sånn som du sier med selvbildet, la det bli på en måte vår, der vi lever, der vi har det godt, der vi finner fred, det er jo der vi, det er der vi er, blir til, tenker jeg.
Paulus sier til Timoteus, bli der du min sønn sterk ved nåden i Kristus Jesus. Det synes jeg er nydelig da.
Men jeg tror det, jeg sier hele tiden til elevene, det er kult, veldig mye kule ting vi kan snakke om med kristne, vi kan snakke om profetier, og den siste boka, og de siste greiene. Og så sier jeg ja, og det er en del av Guds råd. Jeg skal ikke det ned, for vi trenger hele Guds råd, og det har vært mangel på det oppover kirkehistorien. Ikke mot det, men snakk sammen om det enkle evangeliet. Og snakk det enkle evangeliet inn i livet til hverandre, fordi at hvis du har en nær venn som har kjærlighetssorg, eller som har hatt en dårlig eksamen, så er det deg han forteller det til, og så er det deg han har tillit til det, og da kan du snakke evangeliet inn der ingen andre kan snakke evangeliet, og så blir det en del av livet. Fordi at dette stoffet her er litt sånn, når vi ikke har det som en del av språket vårt, og vi ikke forkynner det, eller ikke leser det, og ikke snakker om det, så blir det ikke noe vi er kjent i, og da kan vi la oss vippe av pinnen på det at men kristendom er jo kjærlighet, og du aksepterer meg ikke, jeg er jo skapt til Guds bilde, og du viser meg ikke aksept, og dere kristne snakker jo bare om synd, ikke sant? Og så, jeg vil jo ikke være mørkemann, og nei, jeg vet jo om alle de som ble skapt, og jeg hadde en bestemor eller en tante som ikke orket dette med, for det var så hardt på bedehuset, ikke sant? Og nei, jeg vil jo ikke være sånn. Men la oss bo i evangeliet, la oss leve evangeliet, la oss ta dette inn i magen vår, der vår smerte og våre sår og våre nederlag sitter, sånn at vi eier det. La oss tulle dem med å snakke på evangeliet på landet, men jeg hadde tre kompiser som, når jeg var syk, så bodde jeg ute i Blomsterdalen og var sauer utenfor, og så satt vi der og snakket om evangeliet, og så sa de etterpå, kan ikke vi gjøre det igjen? Det var så fint, liksom. Mm. Ikke sant?
Mm.
Den gamle, gamle Norge, hvor de bedusmøtene, de kom jo etter fjøstida, ikke sant?
Ja.
Det var fjøstelle, og så var det på bønnemøte, og så snakket de enkelt om evangeliet, så gikk de hjemme, og så håndterte de livene sine.
Mm.
La oss løfte det fram igjen.
Amen.
Og det er så kult da, på disse her, hva heter disse her internatskolene?
Ja.
Mm.
Gamle, tradisjonelle internatskolene, så tenkte vi at ja, men det er andre steder hvor det er kult. Men der sitter dette gamle frøet igjen.
Ja.
Fra den tradisjonen, de gamle lutherske stedene, så går de, kleder seg i hvite skjorte, disse gutta, og så kaller de seg krigerne,
mm.
og så bekjenner de synder til hverandre, snakker om evangeliet, og så driver jentene og kaller seg søstrene, og så har de å pugge bibelvers, eller hva de holder mm. på med, og så sier de på Framnes at ja, hvis ikke du er kristen, når du kommer dit, så blir du det, ikke sant? Så det er jo nærmest vekkelser der.
Der er det mye som skjer.
Og da går de i det gamle evangeliet.
Ja.
De tar dette, det er liv enda,
ja.
Lyngdal, og på, hva heter det, på Indremisjons Bibelskole, på Bildøy, og der, vet du, begynner dette gamle. Så la oss ta vare på denne gamle åren, da.
Ja.
Det er egentlig en del av den norske kulturen.
Ja. Og det som er ironisk med det, ikke sant? Altså, når noen sier, liksom, ja, men du aksepterer ikke meg, og du viser ikke meg kjærlighet, og så, mm-hmm. så er det jo, hvis en ser på de bevegelsene eller miljøene i kristens sammenheng som er på den, da,
ja.
Så har de jo også de veldig lite nåde og kjærlighet for de som ikke har de samme oppfatningene som de.
Ja.
De er like harde og fordømmende de, det er bare at det er på andre områder, ikke sant?
Ja, det bare forflytter seg.
Ja, det er bare, altså, ikke sant? Mm. Det bare, ja... Mm. Og det blir ikke noe bedre det.
Nei.
Men altså det som, for det er det som er problemet, hvis vi slutter å snakke om synd, det er to sider ved det da.
Mm.
Vi skal koke det her ned. Det ene er jo at hvis vi bare snakker om synd,
mm.
uten nåde,
mm.
så blir det feil. Men hvis vi bare snakker om nåde uten synd, så er det jo ikke noe å få nåde for.
Nei.
Altså, ikke sant? Altså, mm. Jeg pleier å bruke det klassiske bildet, at en lege stiller en diagnose
mm.
før man kommer med medisinen. Vi moderne kristne har så veldig lyst til å gi medisinen
mm.
før diagnosen er stilt.
Ja,
men Gud elsker deg.
Mm.
Gud elsker deg akkurat sånn som du er. Han har en fantastisk plan for ditt liv.
Mm. Men da vil ikke medisin ha noe virkning.
Nei.
Så jeg tenker jo litt sånn avslutningsvis at vi må være, vi som, nå snakker jo vi hovedsakelig til vi som sitter i disse rommene med sjelesorg og veiledning.
Mm.
Men jeg tenker jo bare ut av de cellegrupper og i andre samtaler. Så dette med å være nidskjær på kraften i korset. For dette, altså, hva er poenget med alt det her vi driver med hvis vi skal sitte og på en måte hjelpe folk og gjennom det og gjennom det? Hvis ikke vi faktisk setter diagnosen, ber om tilgivelse og vendelse, og så kommer jo da kraften i korset som Gud har lovet og som vi har erfart i vårt liv. Og,
det er egentlig det som er hovedredskapet for meg, og det er dyp indre helbredelse, altså, det er sånn skikkelig på kirurgnivå, men da er det samme evangeliet, vi bytter ikke valuta, det går ikke over til liksom en
euro, dollar,
ja, euro liksom, fordi at du har kjørt nedover.
Ja.
Det er samme valutaen hele veien.
Mm.
Fordi at står du der med noe som virkelig sitter fast i et liv, så kan du snakke skikkelig, bruke psykologi på det, og virkelig være nøye og ta folk på alvor for smerten, og ikke bare med sånn åndelig bypass, som vi har snakket om her før.
Ja. Mm.
Men når du kommer dit, hvor det faktisk er sant, det som var, da er, hva har vi da?
Ja.
Nei, men dette er sant. Ok, og dette gikk galt. Ja, men hva har du da, liksom? Nei, da kan du bli, altså... Det som virker, uten at jeg forstår en gang, det er jo at evangeliet kommer inn der.
Mm.
Hvorfor skal vi bytte?
Yeah.
Hvorfor skal vi ha noe annet metode?
Yeah.
Og det er jo, altså, jeg pleier jo, når jeg underviser disse tingene, så begynner jeg alltid med det at alt sammen går tilbake til at Jesus betalte prisen på korset.
Yeah.
Så jeg pleier jo å komme med den setningen, altså at hvis det ble betalt for på korset, så kan det skje i ditt liv.
Mm.
Har du tatt imot Jesus, så har du tatt imot han som betalte for alt dette her. Så skjedde det på korset, så kan det skje i ditt liv.
Mm.
Ikke sant? Når vi sitter der og hører på mennesker snakker om synd og elendighet, enten det er hva de har gjort selv, eller hva andre har gjort mot dem, så sitter vi der sammen med han som har betalt prisen for det.
Yes.
Amen.
Og som løsningen på det.
Yes.
Og det derfor det gode nyheter. Vi sitter ikke der og sier, ja, men dette synd, og fy, og omvend deg, og skjerp deg. Jo, selvfølgelig skal vi si dette synd, men grunnen til å si det og det har Jesus betalt for.
Yes.
Enten det noe som har gjort mot den, eller noen har gjort eller gjør, og så videre, og så videre. Ikke sant? Og fjerner vi det, så fjerner vi ikke bare evangeliet, da fjerner vi egentlig å kunne kalle det kristent.
Ja.
For hvis ikke vi kan ta det tilbake til korset, Paulus sa, jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Hvorfor det? For det er der han betaler prisen for alt sammen.
Yes. Come on.
Det er det alt handler om.
Ja.
Nei, det er så bra. Jeg tror vi skal gå til en avrunding. Men jeg sitter her og tenker på Bjørn Eidsvåg. Nei, ikke Bjørn Eidsvåg. Bjørn Aslaksen. Sin sang Kraften i korset.
Så kanskje... Jeg sitter i bilen i dag på vei hit.
Jeg også.
Begge to. Synkront.
Så det tror jeg var meningen. Og kanskje du som lytter kan skru på den. For det er en mektig sang, altså. Vi må huske å... Jeg kjenner litt på den nitkjærheten vi har som ledere og sjelesørgere rundt omkring til å... Til å passe på at dette ikke bare faller i disse her forskjellige grøftene, sant? Men at vi kan ta ansvar, vi kan rette fokuset, vi kan huske på dette, vi kan verne om kraften i korset i våre samtaler og våre liv. Så litt til den etter.
Bjørn Aslaksen. I korset.
Ja, gammel,
litt 90-tallsmusikk, men den er helt nydelig.
Få som kassett.
Det er noen som har kassettspiller lenger. Nei, men takk, gentles, mens.
Yes.
Det var veldig, veldig
takk
bra.
Selv.
Takk
selv.
Takk, Katrine.
Veldig, veldig hyggelig. Og jeg tror det var en god og ryddig prat om et tema som kanskje er vanskelig. Men jeg synes vi fikk rommet på en måte flere sider av det da. Så jeg håper at du som lytter på fikk noe hjelp i det her. Skriv gjerne inn til oss, som vi alltid har lyst til, hvis du har spørsmål eller erfaringer rundt dette temaet som har vært vanskelig, så har vi veldig lyst til å ta det med oss inn i praten videre.
Ja, eventuelt om du har temaer
andre
du har lyst til at vi skal ta opp. Jeg vil da gjerne at du først ser gjennom katalogen og det vi har gått gjennom tidligere. Men hvis det er ting som, når du har... Hørt igjennom det vi har vært igjennom, og det er ting du tenker at dette bør prates om, så kan du gjerne foreslå tema.
Veldig gjerne. Til post, alfakrøll, ikke mammas hjerte, men jesusfellesskapet.no. Nei, takk for i dag. Takk for at du lyttet og ville bruke av din verdifulle tid sammen med oss.
Ja, ha det bra.
Guds rike velsignelse.
Vi snakkes.
Det er altså familien L på YouTube, så du må gå inn og så sjekke.
Kan du se hvordan Katrine og Sæne så ut for noen år siden?
Ja, med litt mindre grått hår. Og, veldig koselig.
Ja. Det der redigerer vi sikkert vekk. Men...
Jeg vil ta med den latteren din her.
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.